halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband iyo hirarka fiimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 3 bisha maarsna waa 3 sanadka 2015. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Waa Go'aankaaga.
waxaase la yidhaahda qolo kasta ama shacbi kasta wuxuu isagu yahay dowladda isaga u qalanta ayuu helaa. haddaynu innagii kulligeen aynu sidaa wada nahay, aad bay u adag tahay inay dhacdo dowlad wanaagsan inaynu yeelanno. aad iyo aad bay u adag tahay.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Geeldoon oo qoraa Soomaaliyeed, waxaana uu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. oon maanta kaga hadlayno dhallinyarada iyo wadaniyada.
qodobada kale een barnaamijka idinku hayna waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo wadaniyada, iyo weliba qeyb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira. balse marka hore wararkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey khudbad uu ka jeediyey aqalka Kongareska Mareykanka, isagoo ku celiyey siduu uga soo horjeedo wadaxaajoodyada socda ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran. hogaamiyaha Israa'iil ayaa in mudaahba ku tilmaamay wadaxaajoodyadaasi inay halis ku yihiin amniga waddankiisa, waxaana uu cambaaray waxa ugu yeedhay tanaasul badan oo hogaamiyaasha reer galbeedku ay u sameeyeen Iran. Benyamin Netanyahu ayaa Mareykanka waxa uu ka codsaday in ay la yimaadaan ama ay Iran ka hor istaagaan in ay hub nukliyeera samaysato.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zariif ayaa mar kale kulmay maanta oo 3 ahayd, waxaana labada mas-uul ay yeesheen kulankii ugu dambeeyey ee wadahadal la xidhiidha oo looga gol leeyahay in xal lagaga gaadho heshiis arrinta hubka nukliyeerka ee lagu soo gebagabeynayo. wadahadalladan oo ka dhacay dalka Switzerland ayaa noqonaya markii labaad ay labada mas-uul kulmaan, waxaana dhinacyadani ay ka wada shaqaynayaan sidii loo xakameyn lahaa howlaha nukliyeerka Iran, taasoo Iran ay beddelkeeda lagaga khafiifinayo cunaqabateynada saaran ee dhaawacay dhaqaalaha dalkaasi. kulanka labada mas-uul ayaa la qorsheeyey inuu socdo ilaa iyo maalinta Arbacada.
dad baroordiiqay ayaa maanta oo 3 ahayd isugu soo baxay magaalada Moscow ee dalka Ruushka. dadkan ayaa isugu yimid tacsida iyo baroordiiqa loo sameynayey Boris Nemtsov oo si weyn u dhaleecin jiray xukuumadda Moscow. toddobaadkii horena lagu dilay meel dhowr tallaabo u jirta aqalka kriminalka ee Ruushka looga taliyo. saaxiibada iyo xubnaha qoyskiisa ka mid ahaa ayaa oo sitay ubaxyo ayaa si deggan u daba socday naxash furan oo lagu siday Master Nemtsov oo 55 jir ahaa, kaasoo meydkiisa la dhigay xarunta Andrei Sakharov ee xuquuqda aadanaha ee magaalada Moscow. ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka Arkadi Dovrokhivkosh ayaa ka mid ahaa dadkii xukuumadda ka socday ee tacsida ka qaybgalay.
ciidamada dalka Ciraaq iyo maleeshiyada ka garab dagaalanta ayaa sii wada duulaanka ka dhanka kooxda ISIS meel u dhow magaalada Tikrit, waxaana ciidamadani ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaaladaasi kana qabsadaan kooxda ISIS oo iyadu hore u qabsatay bishii Juun ee sanadkii hore. ciidamada dhulka ayaa horumar ka sameeyey jihooyin badan, laakiin taliyaasha ciidanka milatariga ayaa sheegay in horumarkooda ay hoos u dhigeen miinooyin lagu aasay wadooyinka hareerahooda.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan, waana barnaamijkii Waa Go'aankaaga. dalalka dunida siyaabo kala duwan ayay dadkooda u baraan wadaniyadda. manhajka waxbarashada ayaa ka mid ah waxa dadkaasina la barayo. wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa sida manaahijta waxbarashadu ay xilliyadii hore iyo kuwii dambaba culays u saari jireen kobcinta wadaniyadda ee dadka Soomaaliyeed iyo iyo sida kuwa Puntland ay xilligan arintaasi u sameeyaan.
Bulsho walba oo dunida ku nool waxa ay leedahay dhaqan ku saleysan wadaniyad iyo jacayl ay u qabaan dhulka ay ku nool yihiin. Calanka, astaanta qaranka, dalka iyo dadkuba waxa ay calaamad u yihiin jiritaanka wadaniyadda dhabta ah. Munaasabadaha calansaarka, madaxbanaanida qaranimada iyo maalmaha sida gaarka loo xuso ayaa sare u qaada dareenka bulshada kuna abuura wadaniyad. Haddii aynu dib u jaleecno wixii ka dambeeyay 1991 xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxa meesha ka baxay manhajkii waxbarashada ee ardayda ku hagi jiray wadaniyadda. Haddaba goobaha waxbarasho ee iminka ka jira Puntland, manhajka ay wax ku baraan da'yarta ma ku jirtaa wadaniyaddu? Waxaan su'aasha hor dhigay Ustaad Abshir Siciid Faarax oo ah maamulaha dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Najax ee xaruntiisu tahay magaalada Boosaaso, waxaana uu ku jawaabay sida tan.
2009kii sanadkii ugu horeeyay howlqabadkeedii koowaad buu ahaa wasaaradda waxbarashada. Kaas markaas sirbisku wuxuu sheegayaa mowduucyada ma tafsiilinayo, ma oranayo gabaga hal la dhigo, taariikhda hal la dhigo, laakiin wuxuu leeyahay intaas waa in xisaab laga dhigaa, intaa waa in saynis laga dhigaa, intaa waa in maaragta suugaanta laga dhigaa, wax noocaas buu sheegayaa macalinku kaasoo raacaya. Markaasuu ayi buugu oo uu ka helayo waxaas buu ka soo diyaarsanayaa kabacdi buu ardada u dhigaya diddahood iyo dhaqankooda. Waxaasoo dhan waa wax ilaalinayo oo ay ku kaydsan yihiin.
Idinku marka macalimiin ahaan ma raadisaano waxyaabo oo maaragta wadaniyadda ku saabsan iskiin magu dhigtaan ardayda?
Wixii aanu ka gaaro misaal inta gobolo wadanku ahaan jiray iyo inta maxaankuu degmo ahaan jiray iyo dowladda qaybaheeda, qaybta baarlamaanka, qaybta maxaanku iraahdaa fulinta ama maamulka iyo qaybta maxkamadaha iyo cadaalada, waxyaabahaas aan u sheegsheegan waa muqtada faadi. Laakiin buug u diyaarsan oo hadda loo raaco ardada looga dhigaana ma jiro.
Taariikhda soo jireenka ah ee Soomaaliya ayaa ahayd mid ishuwan ka hor inta aysan burburin dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaana ku xusuusan karnaa 26-ka Juun, 1-da Luuliyo, ururkii SYL iyo halgamayaashii Soomaaliyeed ee caanka ahaa. Hase yeeshee, maadaama aysan midaysnayn, siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa yagleelmay munaasibado gaar ah oo maamulada ka jira Soomaaliya ay ku weynaynayaan xilligii ay unkameen, kuwaasoo aad mooddo inay qariyeen munaasabadihii sida gaarka ah loo wadaagay. Sidaasi waxaa V O A u sheegay Professor Jaamac Maxamed Cali oo bare ka ah Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso.
Waxa la yiraahdo mawaada social science-ka oo taariikhda iyo juqraafiga iyo civics ku israacaan waxay ku salaysan yihiin siyaasadda dowladda markaa jirta. Maadaama Soomaaliya ay burburtay oo gobollo u kala go'day sida Soomaaliland iyo Puntland iyo gobollada dhexe iyo wax manhaj oo midaysan oo qolo walba ilaa taariikhda Soomaaliya wixii way way suugnayd oo wax laga hadli jiray midalan Sayidka iyo Axmed Guure iyo taa markii ay halgameeyayshi SWL-ki haddii waxa weeye jamhuuriyad waa kala burburtay midalan xafladihii oo kala toli 26 Juun iyo 1 July waa yaani waxa weeye wax ka xoog badatay markii la aasaasay macna Soomaaliland go'itaankeedii aasaaska Puntland ha 1 August markuu waasa ka awood ba taariikhii muxuu ahaay wadaniyadii hore. Marka maadaama siyaasadda dalka aanay midaysanayn, taas u sabab ah in muxuu ahaay ardaydii aan waxba ka qaadan.
Jaamacu ma isleeday arrimahan qabiilka oo kale saameyn bay ku yeesheen taariikhda Soomaaliya?
Ha, aad iyo aad halgameyaasho kaleeto qolo walba jeceshahay kii muxuu u dhashay gobolo ka soo jeeday maanka kaleeto ma rabaan inay muujiyaan labaha qabiilku waxay ku tahay caqabad weyn.
Dastuurka federaalka ayaa waxa uu dhigayaa in Soomaaliya lagu dhaqo hanaanka federaalka ah. Hadaba hanaanka federaalka ahay qayb ka yahay hoos u dhaca wadaniyadda.
Waxa kale oo hadda soo socoto hadda ka muuqata federaalka isna si suuleeg buu noqonayaa, isna waa dhibaato soo socoto oo taa qabiilkii federaalka kulli wasu isku jiray ilaa federaalka waxa uu xad mudan qabiil xambaarsan yahay. Wuxuu noqonayaa walba inuu gobolkiisi ninka u dhashay oo geesiga oo kaliya uu amaan haduu liitay haduu u fiicnaaba kii kaleena ka tago. Marka ilaa midnimo guud la helayo si fi wadaniyad iyo taariikhda iyo juqraafiga Soomaaliya mid kulliba waa hooseynayaan.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sanadkan waxa ay qorsheynaysaa manhaj cusub oo lagu mideynayo dhammaan iskuulada ka jira Puntland, kuwaas oo wadaniyaduna ay qayb ka tahay. Sidaasi waxa V O A u sheegay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bari, Muuse Jibriil.
Manhajka cusub markaanu ka hadlayno wadaniyadda waxa uu ku saleysan yahay waxaana lagu daray maadada cilmiga bulshada, maadada cilmi bulshadu waxay qabsan taariikhda iyo geography-ga iyo waxbarashada madaniga civic education. Marka waxa weeye ardaygi in la baro bal golaha dawladda, dawladdu maxay ka dhisantay ka samaysan tahay saddexda golo ee dawladda, inuu barto sharciga constitution-ka dalka, inuu barto halgamayaasha, inuu barto taariikhda iyo dhaqanka dadka, inuu barto diinta Islaamka xoojinteeda iyo anshax wanaageeda, inuu barto si aqoonti xuduudaha, inuu barto si aqoonti ay noqoto mid qofkii uu tayale uu soo baxo, in xirfad la helo, in anshax wanaag iyo ficinaan la helo si dalkii iyo horumarkiisii u hagaago.
Arintaas goorma hirgelisay?
Arintan waxa weey wasaaradda waxbarashadu, waxa weey saad baraarijinta ka maqashay, idaacada ka maqashay, waxa weey sanadkan aynu ku jirno inay maartay horantiisa in la bilaabo.
Inkastoo ay meesha ka baxday arrimo badan oo la xiriira wadaniyadda, ayaa haddana waxaa jira arrimo badan oo ay horumar ka sameeyeen maamulada ka jira Soomaaliya, kuwaas oo la xiriira dhinaca anshaxa ardayda.
Waxbarashadu kormeer adag bay lahayd, dhaqaale xoog leh ku bixi jiray. Run ahaantii iyadoo ay sidaas tahay, haddana xagga anshaxa akhlaaqda ardayda iyo lebiska, waa gabdhu markii hore madaxa u furnaan jiray suwel bay qaadan jireen, maarada waxaan ku raadaa wiilkayagu galaas bay kooda falisan jireen. Hadda waxa way gabadhi jilbaabka iyadoo qabta oo asturan oo nadiif ah, ayay galaaskii markay ku jirtay gees bay falisataa, isla markaana waxa way galaas gooni ay leeyihiin.
Haddii aynu dib u milicsano sanadihii 2020 aha ee dawladdi kacaanku ay dalka maamuleysay, ardayga marka uu dhamayo dugsiga sare waxa uu muddo 2 sanadood ah qaban jiray shaqada qaranka, waxaana la bari jiray difaaca dalka, kadibna waxa u fududaan jiray inuu helo jaamacad lacag la'aan ah, iyadoo muddada ay dugsiyada ku jiraana lagu ababin jiray wadaniyada.
Kaloo luntay ardayga waxa weey shaqo qaran buu qaban jiray dugsiga sare markuu soo baxo, waxa uu arsoon uu shaqeyn jiray, markaasuu jaamacadda ku geli jiray, warbixin baa laga soo qorjiyay, wuxuu ku fakeri jiray inuu wadankiisa sanadka uu shaqeeyo. Waxa la bari jiray difaaca, la bari jiray sanad baa ku jiri jiray inuu difaaca ka qayb galo, inuu maareeyo waxaan kor waxbarashada ka qayb galo, inuu dhismaha dawladda iyo shaqooyinka uu ka qayb galo. Waxa weey haddana shaadkaasi iyo howlahaasi ma jiraan. Hay markuu iskuulka soo galeeyo wax la siin jiray, ma taqaana baraarujin baa la sameyn jiray, calanka ayaa la saari jiray, marka calanka la saaro heesta calanka la qaadi jiray. Waxa weeye mar walba waxa weeye slogano oo maartay xunka wadaniyada dalka, horumarka, ilaalinta qalabka, iska wuxuu qabso waxyaalahaas baa maartay xunka arday lagu baraarujin jiray.
Inkastoo wali raadkeedu uusan tirtirmin hanaankii wadaniyada Soomaaliya, ayaa waxaa soo shacbaxaya in deegaan walba bulshada ku nool ay xilligan baahi u qabaan inay iskeed isugu tashato si wadaniyada ku jirtana ay deegaamadooda u horumariyaan. Inta badan waxaa wadaniyada dhabta ah laga dareemaa qofka ka taga dhulkiisa hooyo, iyadoo ay jiraan qurbajoog badan oo wadaniyadu ay dhex qaaday, kuwaas oo dalka dib ugu soo qulqulaya, aadna u danaynaya inay ku nagaadaan. Faadume Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waatay Faadume Yaasin, aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal. Waxaan naga xasuusinaa in maalinta khamiista ee toddobaadkan aan idiin soo gudbin doono warbixin iyaduna ka hadlaysa sida warbaahinta ama saxaafaddu ay u kobciso wadaniyadda.
Caway si wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Dadka Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxay isugu jiraan dad iyaga oo waaweyn tagay xeryahaas, iyo kuwa amaba ku dhashay ama tagay iyagoo aad u da'yar. Haddaba sidee labada jiil ay u kala arkaan dhadhanka wadaniyadda? Wariyaha V O E Dhadhaab Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka waaweynay u arkaan micnaha wadaniyadda iyaga oo dal kale qaxooti ku jooga.
Ummadaha adduunka qoloba Ilaah meel buu kaga abuuray kala duwanaanshaha muuqaalka, afka, dhaqanka, diinta iyo midabka ka sokow. Ummad waliba waxa ay leedahay sabo loogu soo hagaago oo lagu yaqaano magaceeduna ay ku suntan yihiin. Dalku waa sabo uu qofku waxyaabaha noloshiisa lama huraanka u ah ka helo, la iskana soo dhexlayay qarniyaal badan awow ka awow. Qofkuna wuxuu sharaf iyo karaamo ku yeeshaa baradiisa iyo dadkiisa dhexdooda, iyadoo arrintu sidaas ah ayaa haddana ay dadka dool ku jiraan oo qaarado isaga gudbaan, iyagoo safarkooda ka leh ujeedooyin kala duwan. Soomaalidu muddo fog ayay bilaabeen inay dibadaha u safraan, iyadoo inta badan ujeedadoodu ahayd inay wadamadaas ka soo shaqaystaan kadibna dalkoodii dib ugala soo laabtaan. wixii hanti ay soo shaqaysteen. Haddaba wixii ka dambeeyey dagaaladii sokeeyey waxaa batay Soomaalida dalandoolka ah ee iyagoo magangeliyo doon ah qaaradaha adduunka isaga kala gooshayay. Qaxootinimadii ayaa waxa ay noqotay rajo ay Soomaali badani ku hamiso. Inkastoo dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ahi oo hadda qurbajoog loogu yeero ay ku taamaan in mar ay ahaataba ay dalkooda dib ugu soo laaban doonaan, haddana arrintaasi ma ahan mid la hubo oo shaki badan ayaa ku jira. Dad fara ku tiris ah ayuun baan arriyadaas dib u noqoshada ka dhabayn kara. Mahad Axmed waxa uu ka mid yahay kumanaan Soomaaliyeed ee iyagu muddo rubac qarni ku noolaa xeryaha. Bilowgii dagaalada sokeeyey markay dalka ka qarxeena isaga soo hayaamay yaa iiga waramay xaaladda sida ay ahayd bari samaadkii, isagoo u babac dhigayo marxaladda uu maanta ku jiro.
Wadaniyadu waxa weeye waa wax fiican weyaan wadaniyadu, marka laisbarbar dhigo nolosha qaxootiga iyo tan oo wadaniyada markii aad waddankaaga aada joogto isku mid maaha. Waddankaaga dee nin xoraa tahay, meel walbaad ka shaqaysan kartaa, meel walbaad mari kartaa, waddankaaga xaquuq baad ku leedahay, shaqaad ka dalban kartaa, cidina kuma dhibayso, taa isku mid maaha. Anigu waxaan soo joogay xilliyadii Soomaaliya kacaankii, dowladii kacaankii baan ku aqlaystay. Haddii waxaan arki jiray iyadoo Soomaaliya qofku Soomaali baan ahay, bes anigoo nin dhalinyaro yar oo markaas 18 jir ah ayaa maalin waxaa noo yimid gabar walaashay iyo wiil aan walaalanahay iga waaweyn, laba nin baa noo timid. Waxay yidhaahdeen waryaa yaa tihiin, Soomaali baan ahay bay dhaheen. Abaar haddii caruurtii di aniga cunug yar baaha, waxaa ma garanay waxay ka wadeen. Waxay yidhaahdeen way naga tageen, waxay yidhaahdeen qabyaalad bay annaga naga raadinayaan, waxay rabaan inay buug naga buuxiyaan oo hadhow ay yidhaahdeen dadkaasaa qabyaalad sheegay. Horta Soomaali saasi ka ahaan jirtay qabyaalada lama ogola. Heerka ay Soomaali joogto, Soomaali bes qofku hadduu kasoo kaco Hargeysa Ismaaiil lug buu ku imaan jiray, isagoo meel walbaaba ma garanaysa wax dhibahaya iyo wax shidaa aysan jirin.
Maxaad dareentaa markaad inta joogto qaxooti waa tahay Soomaaliyana adigoo weyn yaad kasoo qaxday, marka maxaad is leedahay waa dareemiga dhanka xorriyadda oo kale marka laga fiiriyo, maxaad dareentaa?
Xorriyadda meeshan maba ku haysatidba, geedkanba maba gaari karto, geedkanba maba gaari kartid baad xabsi kor ka feedan baan ku jiraa mooye, ma garanaysa. Dad xiran baanahay, waa xiranna anaga waan xiranahay magutaa. Hawadaan aragnaa oo maaragtay daruurihii iyo waxaan aragnaa maahane dad oo xor ma aynu yihin. Marka waxaan dareemayaa dee culays weyn weeyaan qof aan danaysan karin, meel u aadi karin, magaalo weyn tagi karin, oo aan meel shaqo kasoo qabsan karin, waxaan u aragnaa inay tahay wax oo ma garanaysaa.
Dhulkaagii Soomaaliya ma u hilowday?
Sifican, sifican.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ugu hilowdeed xiisaha badan uu ku haa in dalkaagii Soomaaliya uu hagaago ama ku noqoto?
Haddii Soomaaliya aduu hagaago, dan weyn baa qof walba ugu jirta, nin iyo waddankiisa iyo waddan uu laaji ku yahay isma lahe. Taas waxa weeyaan wax isku mid a maahe. Hadee waddankiisa hadduu nabad noqdo, Ilaahay nabad ha ka dhige annaga hadda. Waxaaba isaga dareeri lahayn ba annagoo aan bago kaba suginba yoan iyo dabi celinya midna.
Soomaali badan oo ku jira xeryaha ayaa u arka nolosha ay ku nool yihiin xabsi kor ka feedan, tani ay uga jeedaan inaysan u kala gooshi karin dacallada waddanka ay martida u yihiin ee Kenya. Qaxootiga badankiisiiba dadka ku soo gaaray nabaddii iyo horumarka uu dalka ku socday yaa ilaa hadda qaadan laa marxaladda ay ku sugan yihiin, iyagoo aysan u muuqan rajo degdeg ah oo ay kaga bixi karaan marxaladan maanta taagan. Aadan Xasan Tarwax, VOA, xaryaha qaxootiga ee Dadaab.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Aadan Xasan Tarax oo warbixintaasi nooga soo diray Dadaab. Dhegeystayaal, ha moogaanina dareenka dhallinyarada ee micnaha wadaniyadda oo aanu idiin soo gudbin doono sidoo kale habeenka Khamiista ee Jimcuhu soo galayo ee toddobaadkan haddii uu Ilaahay yidhaahdo.
idaacadda v o a ayaad weli dhegaysanaysaan iyo barnaamijka Waa Go'aankaaga. Ciyaaruhu waa hannaan kale oo lagu kobcin karo wadaniyadda. Haddaba arrimaha ciyaaraha iyo wadaniyadda waxaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad uu ka waraystay Ibraahim Xuseen Cali, madaxa guddiga xiriirka olombikada Soomaaliyeed u qaabilsan gobollada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii arrintaasi waxa waa arrin aad iyo aad u baahan in si fiican loo fikiro, maadaama guulaha ay ciyaartooyda Soomaaliyeed ay gaaraan aad iyo aad u yar yihiin. Haddana markii ay guul ay gaaraan waxaad moodaa in aan aasaas loo buunbuunin ama aan muxuu ahaa loo sameynin dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed. arrintaas waxaad moodaa in ay keentay in dhalinyarada xataa aysan qiimo una lahayn bo muxuu ahaa haddii ay raayaan iyo haddii aysan raaynin. waxaa laga maarmaan ah waxaa waaye in ayaartooyga markuu uu guul uu soo hooyo waxay ahayd in si fiican loo soo dhaweeyo, abaabul heer sare loo sameeyo, garoomada muxuu ahaa ay ku soo degayaan in la aado, oo madaxda iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo bahda sportiga guud ahaan inay aadaan ay soo dhaweeyaan oo si fiican loo soo dhaweeyo, ay arkaan in ay muxuu ahaa ay matalayeen qaranka Soomaaliyeed, ay hubiyihiin calanka Soomaaliyeed. markay arkaan waxaad moodaa in arrintaasi ay dhiirigelin u noqonayso.
markaan ka hadalno kale masalan birisamaadkii oo kale xulalka qaranka oo kale markii ay guulo soo gaaraan waa laga dareemi jiray waddanka oo dhan. marka hadda maadaama waddanka burbur galay sidee isleedahay marka arrintan sportiga waa ugu qayb qaadan karaan dadka isdhexgalkii iyo isu imaatinkii bulshada Soomaaliyeed?
waxay u baahan tahay in abaabul la sameeyo. horey waxaa jirjiray muxuu ahaa dowladda waa hal meel ayaa laga maamulayay, waa muxuu ahaa wasaaradda sportiga waxay muxuu ahaa awaamiir ayay bixinaysay, xiriirada ay siinaysay, waxay siinaysay muxuu ahaa degmooyinka waxa la dhihi haye waxa imaanaya xulka qaranka. waxaa mooda muxuu ahaa inuu abaabul dhinacaasiti xagga abaabulka ayaa laga jeefaa. waxaa waaye abaabul oo waxa wacyigelin ah, abaabul oo muxuu ahaa isku dubarid ah ayaa meesha ka maqan. marka taa haddii la helo misaal aan soo qaadno cayaartii gabdhaha Soomaaliyeed ay muxuu ahaa kusoo cayaareen Qatar, runtii muxuu ahaa aada baan u faraxnay markaan kasoo degnay diyaaradda. dhalinyaradii Soomaaliyeed muxuu ahaa diyaarad markay kasoo degeen waxaa loo
sameeyeybada
koliga haa waxay kasoo raayeen Qatar iyo Kuwait ay kasoo raayeen. taasina waxaa waaye waxay bedeshay muxuu ahaa sumcaddii iyo sharaf muxuu ahaa waxyaabihii markastaba markii la baxo waa laga soo raayay waa laga soo raayay. tan waxay keentay waxaa waaye muxuu ahaa iyadoo laba kooxood muxuu ahaa kaalinta afraad ay galeen. haddana markii garoonka aan nimid waxaan aragnay dadweyne aad iyo aad u fara badan, ururada bulshada oo muxuu ahaa soo diyaar garoobay. waa taas amal ayaa loo baahan yahay. waxa waaye waxaa jawi waxaan markaan soo degnay jawi waxaan la kulannay farxadeed oo muxuu ahaa waxaan dareenay in dad naga dambeeyaan ay dad joogaan. mitaal aan soo qaadno mar intaan joognay Qatar aan joognay dhalinyarada Soomaaliyeed cayaartii koowaad markii ma aan raaynay wixii ka dambeeyey waxaa cayaarihii aan ka qayb galnay kaalin weyn ayay ka qaateen, abaabulay sameeyeen shaqadooda, xataa qaarkood shaqadii xataa waa laga saaray markii ka gu'oomay shaqadii ay gooyeen oo garoonka ay muxuu ahaa ay soo caadireen ayagoo wata calaamadii Soomaaliya, ayagoo gurbaanadooda wato, waxay garoonkii dhan ayay camireen. soomaaliya runtii waxaa waa muxuu ahaa waxaa meeshii dhammaa wixii dhalinyaro Soomaaliyeed joogay shaqaale ka ahaa meesha shaqaalaha aada u farban, garoonku way camireen sacab iyo musawaxan gurbaanadii wixii xataa muxuu ahaa jahwareer waxa ku dhacay.
marka waxaa leedahay soomaalidu taageero dhinaca sportiga iyo
aad iyo aad bay
jecel, aad ugu fiican,
aad iyo aad. runtii waxaad arkaysaa muxuu ahaa markaad adduun weynaha aadid, misaal aan soo qaato Kenya markaad aadid, Uganda aadid, waxaad arkaysaa qaranka Soomaaliya iyo qaranka muxuu ahaa Uganda cayaaraya waxaa soo galayaa in yar ugandaysa inta badan waa Soomaali. xagga soomaalida muxuu ahaa waan ku fiicannahay muxuu ahaa taageerida, laakiin waxaa maqan ninka taageera naftiisa waxaa loo baahan yahay in la taakuleeyo, in muxuu ahaa la dhiirigeliyo, muxuu ahaa la siiyo muxuu ahaa shahaado sharaf la siiyo, in la siiyo muxuu ahaa tasar uu ku galo muxuu ahaa garoonka, waxaa dhiirigelintaas in ayaa maqan.
laakiin waqtiyadan dambe waxaad dareemaysaa in guuldarro markasta la soo noqonayaan kooxda Soomaalida ama kooxaha kala duwan ee Soomaalida oo dhinaca qaranka, marka xaggee wax iska qaban la'yihin?
waxaa horta arrintaasi sabab baa jirta, sababtoo ah ciyaartooyda waxaa loo baahan yahay markuu qaran uu matalayo waxaa waaye qarankii waxaa loo baahan yahay in la xareeyo uu helaa muxuu ahaa tasiilaadka dhan inuu helaa
dhiirigelintii inuu muxuu ahaa raashinkii raashinka ugu fiican oo vitaminka leh inuu helo alimenti inuu helo macalin fiican inuu helo oo muxuu ahaa waxyaabo badan oo ayaa naga maqan waxa dhiirigelin muxuu haddii ciyaartoyda uu helayo muxuu ahaa inuu la xareeyo uu helayo wixii uu baahan yahay maanta u baxayana la yiraahdaayo qalabkaaga waa kana waa muxuu ahaa dhaqaale waa kana waxaway markii maxamed saad barre muxuu ahaa joogay waxaa la sameyn jiray gunno ayaa la qori jiray waxaway ciyaartooyda lacag baa la sii jiray wafdiga ninka muxuu ahaa hogaaminaya lacag baa la sii jiray garsoorihii lacag buu qaadi jiray hadda ma jiro hadda waxa waa ciyaartooyda maxaa nasiibkaaga waa markuu xag u aado wixii markaas xiriirka ugu garto inuu waa dhigata xiriirada qaarkood ma haystaan ma dhaqaale ayuu muxuu ahaa ay siiyaan ciyaartooyda siiyaan ika ciyaartooyda wuxuu baaya markuu ciyaarta dhameeyo inuu aado gor muxuu ahaa shobin aado ma leh marka da waxa taas nata niyadii niyajab bay u tahay muxuu ahaa ciyaartooyda laakiin hadduu ogyahay inuu dhaqaale helaayo in xerar helaayo inuu muxuu ahaa nafaqo fiican uu helaayo waxa waaye wax badan ayaa isbedelaya niyadii moralkee kor u kacaya wuxuu ogyahay in xataa hadduu soo dhawen muxuu ogyahay in lasoo dhaweynayo garoonka lagu sugaayo waxa waaye ama guul ama guuldarabo waxaa hadduu guuldaro keenin waxa waaye adduunka waxa waaye waa la muxuu ahaa ambaareeya waa la caaya marka ahaa hadduu u guul keenin waxa waaye in lasoo dhaweeya lamaamuxuu ubax la geeya lagu daadaya ku koori marka dhiirigelin baa maqa meesha waxauu weyn kulli guud ahaan waxaa dhiirigelinta ciyaartooyda inay helaan dhiirigelin.
Mas-uuliyiinta kala duwan ee isboortiga ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay isboortiga Soomaaliya u nooleyn lahaayeen. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad buu mahadsanayay wariyaheenna Axmed Xasan Colaad oo wareysigaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray, sidoo kalena dhegeystayaal ha moogaanina warbixin iyaduna wadaniyada ka hadlaysa oo habeenka Khamiista ee toddobaadkan aad dhegaysan doontaan, waxayna ka hadlaysaa sida suugaantu ay u kobciso wadaniyada.
Haatana dhinacii suugaanta ayaynu gelaynaa aan soo qabto heestii dhallinyaro iyo fanaanka Sidi Cali Winke.
tahay in heestaasi waxay noogu luqeynayeen fanaanka Sidi Cali Winke waxaana heestaasi magaceedu ahayd dhalinyaroy lanta Soomaaliga ee cadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga ayaan dhexda uga jirnaa haatana waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga waxaana caawo martii noogu ah Ismaaciil Geeldoon oo ah qoraaga buugga la magacbaxay Soomaaliya dhibaatada iyo rajada oo af Ingiriisi ku qoran buugan waxaan uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha VOA ee la xiriira arrimaha wadaniyadda barnaamijkan waxa soo jeedinayaa wariyaha Maxamed Cabdi Sanere
way mudan Ismaaciil marka hore ku soo dhow barnaamijka waa go'aankaaga qaybtiisa wicitaanka dhageystayaasha marka ugu horeysa waxaan jeclahay maadaama wadaniyad ka hadlayno bal si kooban inaad noogu qeexdid waxa ay wadaniyadu tahay adiga aragtidaada
wadaniyadu horta laba qaybood bay u qaybsantaa waa mid ee af Ingiriisi baan aanu ku sheegayaa wixii aan af Soomaali ku waayo waxa weeye mid waxa la yiraahdaa nationalism waa wadaniyad weeye midna waxa la yiraahdaa patriotism iyana waa wadaniyad marka waxay kala yihiin waxa weeye nationalismku waa marka aad u qiirootid jinsiga aad tahay iyo magaranaysa waddanka caam ahaan xagga siyaasadda markay dagaal noqoto markaad faan noqoto Soomaalinimadaada markaad ku faantid for example waa nationalism wey markaad tidaahdid annagu Soomaali hadaanu nahay waxa ma sameyno Soomaalidu waa wanaagsan tahay Soomaalidu dadka kale aad qabtid inay dadka kale ka wanaagsan tahay waa nationalism xiisadda caynkaasa siyaasad ama isticmaal lagu kicinayo ama magaranaysa aad yaani kugu jiro magaranaysa faan aad ku faanaysid waxa tahay waa nationalism weeye qiiradeedana weeladahay patriotismku waxa weeye inaad wadanka u ficiltantid wadankaaga taas ku kooban tahay oo aad wax u qabatid ma iskuulaad u dhiseysaa ma maal baad gelinaysaa meel investments iyo baad gelinaysaa ma dad baad wax baraysaa wadanka inaad u ficiltantid laakiin ficilkaas uu noqdo mid horumara oo aad wadanka hore ugu marinaysa taas waxa la yiraahdaa patriotism
waan garta
waana love of country
waa jacaylkaad u qabtid wadankaaga
ah
bal hadan su'aal kale ku weydiyo ku saabsan kaalinta uu manhajka waxbarashadu ka qaato kobcinta wadaniyadda
kaalin weyn buu ka qaataa waxa weeye de iskuulada marka la dhiganayo waxa ugu weyn yacni dhaqanka iyo taariikhda iskuulada lagu dhigo guulaha uu wadanku soo hooyay ama qoomiyaddaasu ay soo haysay wax taariikhi ah oo ay ku faani karto wanaaga ay moogtay dadku ay leeyihiin waxa ay sameeyeen guulaha ay gaareen waxa soo dhan waxa weeye waxyaabo lagu dhigo magaranaysa iskuulada lagu dhigo weeye guriyahana inkastoo manhajka aanu ku jirin de gurigu guriga waxoo dhamay ka soo bilaabmaan oo hooyada iyo aabaha iyo mogta ilmihii in lagu soo kobciyo. Laakiin markii secondary-ga la gaaro oo jaamacadda la gaaro, marka ayaa waxaa loo dhaadhacayaa moogtahay xisaabo kale oo guulihii waddanku gaadhay oo dadku ay gaadheen oo magaranaysa iyo wanaagga dhaqanku leeyahay iyo dadka kaleeto sida magaranaysa looga horumarsan yahay ama looga fiican yahay ayaa da waa lagu dhigi karaa. Iskuulada waa lagu dhigaa, taariikhda iyo waa lagu dhigaa, iyo
waan gartay,
iyo social sciences-kaba labadaba waa lagu dhigaa.
Waan gartay. Aan u tago dhagaystayaasheena, aan tago khadka telefoonka ee magaalada New York. Walaal, magacaagu dhammaystiran iyo su-aashaad u qabtid martida.
Waa maadsantaa walaal. Asalaamu calaykum. Nasruddin,
calaykum salaam.
Magaalada New York City kasoo hadlaya. Su-aasha aan qabo waxa weeye, wadaniyadda waxaan ka aaminsanaa anigu wadaniyadda inay tahay qofku waxa uu u qabo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa. Marka tusaaladan usoo qaadana waddanka Soomaaliya oo waddanka aan ka nimi ee Soomaalida ama dadkeena Soomaalida, wadaniyadda waxaan aaminsanaa inay ku dheer tahay oo wadaniyadda ay ku jidho. Laakiin laba waxyaalood baa ragaadiyey oo mid ayaga dhibaato ku dhacda iyo mid dibadda looga keenay, labadaasoo kale ah qabyaaladda iyo jaahilnimada. Marka waxaa weydiinayaa Ismaaciil, sidee labadaa shay dadka Soomaalida ama dadka iyaga looga jaahilbixin karaa oo looga gudbi karaa, islamarkaana loo tusin karaa wadaniyaddu waxa ay tahay iyo wanaagga ay wadaniyaddu leedahay iyo waxa qofku u qaban karo ma ka caawin karta inuu wadaniyad uu yeesho ama sifo u caawiyo markaas waddankiisa iyo dalkiisa? Su-aashaasaa weydiinayaa.
Waa su-aal fiican weeye. Mid waa ka hadalnay tan iskuulada weynaga ka wada hadalnay caruurta in lagu soo koriyo wadaninimo oo si fiican wax loogu sheego oo aan qabiil iyo lagu soo korin oo tafaraaruq aan lagu soo korin oo dadnacayb iyo waxaynkaas aan lagu soo korin oo diintana si fiican loogu sheego. Taas dee waa mid. Tan kalena waxa weeye qofka wadaniga ah ama yacni dhulkiisa moogta isagoo ku faansan inuu Soomaali yahay, haddana waxay qiimo weyn ugu yeelanaysaa marka uu manfac ka helo wadankiisa, shaqo ha noqoto, tacliin ha noqoto, cadaalad oo si fiican wax loo wada qaybsado ha noqoto, dhaqan uu ku faansan yahay oo aanu magaranaysaa ka khajilsanayn ha noqdo, dad dowlad si fiican u dhisan oo iyo sharci iyo dee wadan wanaagsan, hadduu wanaagga wadanka ka arko isaguna waa yeelanayaa magaranaysaa nationalism-kii, waxyaabaha sii kordhinaya weeye. Tan qabiilka iyo waxa weeye qabiilka aniga waxaan qabaa, qabiil cid kasta waa soo martay, qabiilna definition buu u baahan yahay. Qabiil adduunka meel aan qabiil jirin ma jiro. Mareykankana aynu joogno qabiil waa jira, ayoo waxaa lagu odhanayaa asalkaagu matalayaani baa tahay, ma greek baa tahay, ma kanaas tahay, ma keeraa tahay, wixii tafaraaruqa oo dhammi waa qabiil. Oo ma madow baa tahay, ma latino baa tahay, ma waxaa tahay, haddana dee waa idinka arkay oo ma ogtahay si cadaalada ma ogtahay looma qaybsan wadanka laftiisa aynu joogno. Dadku waa bani aadan, cilmiga meeshuu doono ha ka gaadho, technology-ga meeshuu doono ha ka gaadho, laakiin qofka dabeecaddiisi waa in magaranaysaa dadka isaga magaranaysaa la dhaqan ah inuu soo dhaweysto oo wax siiyo, ama qabiil ha noqdo ama ha noqdo magaranaysaa reerkiisa ha noqdo ama magaranaysaa qof ay isku wadan ahaan jireen ha noqdo waxankaas whatever. Laakiin qabiilka innaga xaggeena markaad eegtid Soomaalida waxyaaba badan oo dee magaranaysaa mideeye ayaa jira. Qabiilku waa only one element Soomaalida kala kaxaya. Wax qiima uu leeyahayna daweyna ognahay oo ma jirto. Qabiil meelna lagu gaari maayo, wadanna kuu dhisi maayo. Laakiin haddii qabiilka bal afka laga dhowro oo ficilka laga dhowro oo layskaba ilaawo oo wadanka wax loo qabto jiil bacd jiil, yacni mogta generation after generation, qabiilku waa iska baaba'aya, aakhirka waa baaba'aya. Waxaa meesha imanaya waxyaabaha qabiilka baabiiya waxaa ka mid a horumarka dhaqaalaha, horumarka tacliinta, horumarka bulshada xagga maskaxda, waxaa ka mid a internal migration, inuu qofku ka guuro meeshii qabiilkiisu deganaayo meel kaleeto u guuro oo dadku sidaa ay isu dhexgalaan. Imika magaalooyinkeena markaad eegtid, haddaad magaalooyinka Soomaalida u fiirsatid, qabaa'ilka magaalada degan qoloba dhinac bay ka degan tahay magaalada, qolona qolo kale lama degana badiba. Marka waxa iman doona waqti qabiilka waxaa soo dhama intay isku qasmaan inay fahmaan dadka wada degan in ay u wada baahan yihiin, isku wax u baahan yihiin, tacliim bay u baahan yihiin, caafimaad bay u baahan yihiin, dhaqaale u baahan yihiin, cunto inay beertaan bay u baahan yihiin, khayraadka dhulkooda ay degan yihiin inay bartaan sida u isticmaalaan bay u baahan yihiin, inay wada noolaadaan bay u baahan yihiin. Marka hadday taa gartaan inay wax wada qabsadaan oo ka wada shaqeeyaan oo taasu midayso
waan garta,
oo marka taasu midayso de ay gartaan inay isu dhow yihiin oo dad isku masiir ay yihiin. Tan kale aan sheegay waxa weeye, marka generation after generation ka aan ka hadliya, waxaa iman doona waqti qofka jaarkaaga ah uu kaaga dhow yahay qofka qabiilkaaga ah, qof jaaro aydin isku qabiil ahayn oo aad ka jeceshahay qofka adiga qabiil kula ah, leanno meel baa wada degantihiin, way istaqaaniin, saaxiib baa noqoteen, iskuul baa wada gasheen, dano badan ba idinka dhaxaya. Qabiilka innagaa qasayna mahay waa horuu iska baabi'i lahaaye, haddii iminka qaskaa laga daayo isagaaba iska tegi doona, iska baabi'i doona
waan gartay.
Laakiin waxaa loo baahan yahay wixii lagaga bixi lahaa oo horumar ahaa, horumar xagga caqliga ah iyo horumar xagga bulshada ah iyo horumar xagga tacliinta iyo dhaqaalaha ah, in la sameeyo dowlad wanaagsanna ay dhalato oo la sameeyo sharci ku dhisan.
Waan gartay. Aan u tago mid ka mid ah dhageystayaasheenna gobolka Minnesota, walaal magacaago dhammaystiran iyo su-aashaad u qabtid martida.
Asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam.
Sandeere iyo Ismaaiil Yeldon, idinkoo iga raalli ah. Waxaan insha allah inaan wax yar dul istaago sida uu Mr. Ismaaiil u sharaxay nationalism iyo patriarchy, labada shay oo afka qalaad lagu kala yiraahdo sidaan hadda u sheegay leh, laakiin mid wadaninimada iyo jacaylka wadankaada u qabto sidaan u fahmay weeyo, iyo tan kale oo ah sumadii ama lahaanshaha waxa yacnaha aad u nasab sheeganayso, labadaasi siday isku raaci karaan weeyo su-aashayda qaybta koowaad. Marka qaybta labaad ee su-aashayda waxay tahay jeclahay yacnaha oo aan ka dhaxlay hadalkii hadda ugu dambeeyey, maxay tahay qabyaaladii
baxay mudan Ismaaiil?
Okay, ma waxaan u malaynayaa patriotism iyo nationalism siday isu raaci karaan weeye su-aasha hore, haddaana khaldanayn
warun.
Okay, labaduba waa wada socdaan oo qofka jecel ma ogtahay inuu qofka nationalistka ah waa inuu jeclaadaa nationalismka, in wax ma garanaysaa iska huhaa aanan noqon oo iska qofka uu yidhaahdo kanaan hayo kana wuxuu ku faano cankaas, laakiin camalkii uu la yimaado uu ku muujin lahaa waxa uu ku faansan yahay inay wax runa oo concrete ay yihiin, oo markaa wax qabashadii baa markaa imanaysa. Labaduma kala tagana waxa weeye tan magaranaysaa patriotic guuda waxay ka dhalanaysaa nationalismka ka dhalanaysaa. Tan kale waa definitionka, waa maxay qabyaaladii? Labaan anugu u kala qaadiya, midii waxa weeye de qabiil loo dhashay oo dee magaranaysaa ilaahayba ina ku abuuray. إلهي بايدي موكتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صماهم
واسدا سعيد
حوية دي إله بأي نكدقي شعوب ونكدقي شعوب إيا قبائل بأي إلهي نكدقي شعوبتي إيا قبائل كي وين النحي إلهي باسدا أي نوع أبوري. لكن هداد في رسيط قبيالة إنو قال لنا وحوية تعلتن كحن أولولا دقميه oo laga dhigiyo yacni qabyaaladii anigu reer hebel baan ahay adna reer hebel baa tahay, marka waa inaan aniga kuboobaa, waa inaan waxaagii qaataa garanaysa aniga ixiga, waa inaan u eexdaa, waa in magaranaysa dabeedna halkaa magaranaysa laisaga hor yimaadaa
waan gartay.
Waa destructive marka taasu waa qabyaalad weeye, qabiil maaha, waa qabyaalad,
waa tii wax
burburinaysa, waa tii wax baabi'inaysa weeye
waaye. Mudane Ismaaiil, haddaan dhinaca kale wax kaa weydiiyo, warfaafintu kaalintay ku leedahay kobcinta wadaniyadda?
Anigu warfaafin ma yidhaahdeen, waxay ku leedahay كبعين بيكل هاي لكن برنامج جدا إذا عدها الرسي ده أيوه هداد جديد ورفافينته إلا ورفافينته أنا وحنو استور لعي لعدوين لفافيي لكن هدي أجد جديد برنامج جي الراديو أما تلفزيون كالرسي دينيو وحي كل هذا هاي يعني دور وين بيكل هذا إن مثلا الشيوخ وحيابها ونأكسن وحيابها مقرنيسة أن دتك أنفعين إيجانا مؤكتهي أن عليس لصارن أو أن لصيفدن إن قفك وناقيس اللشيغو إن اللشيغو مقرنيسة وحيابها دي مؤكتهي هراء أمرني
وانقرت
ودنك وناقيس إيو أمد إسكو دوبنانتي هذا إيو قولها لقاري أمد أهان لو قاري إيو دتكو إنا أقادانو إكفانان يعني واحد أكفاني كروا أن ميشي لغش لغشيغا أو يعني جنسي أهان صومالي أهان أتكفاني كرتي
وانقر تدينو تاريخ الصومالي دا ديبو قلنو قلنو لغا صوب بلابو إلا حلقي قبني مدونكا يمركي الحروبي كدب حلقيد او دوري لهيد او دي لهيد صومالي دو وحي كوچرين ودنية دو غوصر ريسا هيركا ودنية دو غوصر ريسا اديقو بل تاريخ ديبو يكي
وموقتا صومالي دو هرتو موقتا مركا دي ناشلزم كو ملكستا بصومالي دي كليه ما waxay ugu sareysaa nationalismku wadaniyadu waxay gaadhaa meel sare marka cadaw ama magalaneysa wadan kale to uu ku haysto oo isticmaala oo adoon sidii inay iska xurisay taas waa mid annagana waa dhacday waqooyi iyo koonfur markii isticmaalka lala dagaalamayay ay qabyaaladu u sareysay yaani waxaan u jeedaa nationalismku wadaniyadu aad u sareysay markaynu anagii isku soo noqonay oo iska saarnay isticmaalkii iska saarnay waa marka ay dib u bilaabantay oo anagii marka ilaa dad wax kala jiidanaya baynu nahay marka de waxa dawladnimadu ayna ka xumaatay waxa wax kala jiidanaya ahzaab ma ahayn dad isku aragti aan ma ahayn waxay ahaayeen dad kala qabiil ah qabiil ba qabiil wax ka jiidanaya marka qabiilnimadii resurgence wax la yiraahdo ayaa soo sameys soo ayaa ku dhacay oo dib u soo noolaatay
waan gartay
soo noolaynay kowde waxyaabaha kale to de wax marsan hadii dagaal la galo wadanku uu dagaal galo wadan kale la dagaalamo marka nationalismku cirkaas ayayna isku taageysa wax wadankii mideeya ama emergency iyo hanu qoto ama magaranaysa wax u baahan crisis management taasoo kale to ayaa wadaniyada keeni karta
waan gartay aanu tago mid ka mid ah dhageystayaasha oo isaguna inagala soo xiriiray gobolka Pennsylvania walaal magacaaga dhameystiran iyo su'aashaad u qabtid mudane Ismaaciil Galdoon
walaal magacaaga warka cabdi qanafaa walaal cabdi saaq qanafaa waxaan rabaa aru inaan su'aal aan weydiiyo quraaga aniga u maad xirinaya madaxda Soomaaliyeed sida madaxweynaha oo kaleeto ee wasaaraha iyo golaha wasiirada maadaama uu saartay quraag ataciyoosin ana wadaniyada qeyrada wadaniyada maxay waqtiyroon la yihiin dibaasada ku dhacda mar walba ummada Soomaaliyeed sida badda ay soo laadnahayaan oo kaleeto waxaan ku yiraahdo dibaasada ka dhacda maalin walba Soomaaliyeed sida diyaaradaha kiyo oo kaleeto iska duqeeya Soomaaliya dadka xoolaleyda beeraleyda dadka nation people-ka waxba galabsan oo haddana aysan marna ay raaka hadlin oo ay socoranin xataa aysan ka taxdeen marka su'aashaasaan rabaa inaan quraaga weydiiyo dhacdooyinka soo socdan oo aan madaxdeennu mar walba aysan ka qeyroonin maadaama uu baadiyosu macnaha uu yiri baadiyosu waa qeyrada wadankaaga waxay ku dhacday inay arrintaas sameeyaan madaxdeennu saaa rabaa inaan weydiiyo
mudane Ismaaciil
arrintaas wallaahi arrintaas madaxda maaha kulligeen oo dhan bayna ku dhacday waa balaayo inuu ku habsatay weeye kulligeen bayna ku dhacday hadaynaan hadaynu nahay dad patriotika oo nationalist hadaynu nahay wixii inuu ku dhacay inuu kuma badhaceen laakiin waa inuu ku dhaceen marka inuu ku dhaceenna meel xun ayay arrintu inuu ka gaadhay waxaa lagu noqday waxyaabo waayay horeeto laga soo gudbay quruun laga soo gudbay oo reer hebel ba reer hebel la dagaalamaya laakiin imminka waxyaabihii waagii horeeto dee waxaaba dagaaladaas ay ka dhici jireen dagaalo sida uu aweyna ma ahayn waxay ka dhici jireen biyaha oo la isku qabtay daaqa oo la isku qabtay iyo gabadh la farxumeeyo ama lala baxsaday iyo qof dilay iyo oo dadna magtiisii la bixin waayay وحيال عين كاسة هي سوالة يسكو قبن جلتي قبائل يسكو قبن جلتي حبا وحال الله يسكوها هي وحان وحيب عين رير هبل بار رير هبل دونية إني مقال الإنساء هي حكم كخب الصدان أما حكم كأقول وآذان أما كدر الجب الصدان أما سياسة وحال الله يسكوها هي سياسة دينا قبيل بيك الشيء حديد أحزابي أي جل الهيد أو وضنياد حزبكو حزبكو بلاك إمكا تقال لي لحدن كي تقال لي لحدن كي وحاجري دور إيه لحدن حزبي حزبي كستا تقريبا يعني أرمس حزبي كستا وحو كل سنة قبيل أسوي قال إيه حزبي قدبك الأورنجري إيه ماها إيه إنتو ذاك الأوردن مت كستا قبيل بكل سنة مت با حزبي سميسان إياه وحو أراني حزبي دا سومالي دا عين كاس عين كاس رير كيسي بوتقيا مقع حزبي با لغو صوت دوران إياه مقع مركي حزبي قال لغو صوت دورتو مقع حزبي أيو توريا وحو قاليا أسو عشو قاليا سو قول نقضة وزير أما وزير كحيقين أما مقرانيسا أما العقو وقاها للدولة دي وحين كاس مركا وحبايا إنان أبدا إنه الدولة دا عناناني النجو أنس عنانه يعني شعب هان دولة إذا هو ما لحد يويه دوا إنا وإنا النقلان مقارنسة example كيف عنا إنا النقلان ودينته إنا فرتي وشرعه إنا فري ومقارنسة حكم كوناكسنا إنا فريه يعني إنا النقلان ويه وحصل إلى هذا قال كستا أما شعب كستا وسوي هاي دولة أصلا وقلن تأيوه لها حتى إنه النجي كل جن إنه سلا وضن هاي aad bay u adag tahay inay dhacdo dawlad wanaagsan inaynu yeelano aad iyo aad bay u adag tahay ma oranayo anigu impossible way laakiin aad iyo aad bay u adag tahay
waan gartay madan ismaaciil su'aashayda ugu dambeysa ee Robert Ramshkin aan ku soo gabagabeeyay waxa weeyaan waynu isla qirnay in maanta Soomaaliya ay meel xun taagan tahay wadaniyada ama ku doodan inay heystaan ama ayna ku hay ama ayna ku doodin laakiin meeshu ugu hooseeyay bay maraysa سيدابا لو كبعين كرايا حيليغان لجو
أرطا ده سيدين أغنى هاي مركا دوني سيديناد وح بربرسيد سي هاولير بادو بربرين كرتا لكن مركا دوني سيديناد وح لستيد وقت بضان بيكا قاضان إسا هاول بضان وكا قاضان إسا يعني وحايا نكو قاضتي مدقابا أيايا نكو قاضتين إن ودن كبربرينو إلا هادا انتي سيبل ووركو لعاي أو دولدي بربرتي إلا مالن كامانتا أنا waxaynu ku dadaalaynay dadaalku waa iska jiray markastaba in la soo noolayo dawladdiisa kasaba yaani yaani ha ahaato waa la dadaaliyay in marba dawlad la magacaabo oo la soo wixii laga soo kabmo waqti bay qaadanaysaa welina waxaan u maleynayaa anigu daacad laga maaha oo weli daacudurkii waxba ayna ku harsan waxba ayna ku jira haddaynu daacad ka nahay waa kasoo kabmi kareyna waqtigana waa qaadanaysa laakiin waxa loo baahan yahay wuxuu inay noqdaan consistent wixii dawladda maanta joogtaad waxay gaadho dawladda ku xigta inaanay burburin waa inay wixii wax ku dartaa yaani waqtiga cumulative effect hadhowto ayaad kaga bixi kartaa wixii inay isbiirsadaan dhismuhu uu isbiirsado oo waliba xagga siyaasadda culayska la saaro anoo daar waa dhisi kartaa laakiin waxa la yidhi yaani waxaan ku sheegayaa arrimaha bulshadu inay aad uga adag tahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshadu inay aad uga adag yihiin technology for example waxa la yiri Mareykanku qof dayax waa geyn kara laakiin cadaanka iyo madawga iskuulada ku jira yaa ma walaalayn karo yaani integration ka laga hadlaya they cannot integrate sababtu waxa weeye very very difficult way waxa uga fudud Mareykanka inay saaruq diraan oo u tago dayax tago ayaa uga fudud inay integration sameeyaa waxa loo baahan yahay consistency iyo magaranaysa dadaal aan kala go'in ayaa loo baahan yahay iyo istaakulayn
waan gartay waxaan jeclaa inaan kaaga mahadceliyo barnaamijka mudane Ismaaciil Geeldoon
waa mahadsantihiin kulligiin ba waydin salaami
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Geeldoon oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia agagaarka Washington oo ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka waa go'aankaaga, waxaana barnaamijkeena la socodsiinaya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere. Haatana ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaba ay dhallinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ku jira.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa salaamantiin idaacadda v o a. magacaygu waa cabdikani axmed cali seyrka, waxaana ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. waxaa had iyo goor maskaxdeyda ka guuxayo ilaa iyo haatan sababta dalka soomaaliya uu u yeelan la-yahay jaamacado midaysan ee dhiga hal minhaj, si aysan jiilka iyo dhallinyarada hadda soo korayso aysan ugu wareerin macnaha. waad mahadsantihiin, taas ayaana maskaxdeyda ka guuxaysa.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa in salaamaya bahda v o a. waa maxamed cabdi guure oo joogo gobolka banaadir magaalada muqdisho. waxaa madaxda ka guuxa mar walba waxa oo ahay sidii aan naftayda ku horumarin lahaa, taasoo ah inaan xagga waxbarashada iska dhiso. hadda waxaana arday dhigta jaamacad SIU Soomaaliya, mar hadda waxaan marayaa semestarka lixaad. waxaan rajeynayaa inaan jaamacaddeeda dhamaysto 2017. middaas oo ah midda aan ku horumarka nafsadeeda, iyo insha allah ilaahay hanabadaha igu dhameeyo.
inta haddii aanu kaga baxno maxaa xubintii maxaa maskaxdeeda ka guuxaya haatana dhinacii sugaanta, waa kan fanaankii Guulad Axmed iyo heestiisii Aadamow. heestaasi Aadamo iyo fanaanka Guulad Axmed ayaynu intaasi ku dhaafaynaa. waxaa naga xusuusinaya in habeenka Khamiista Jimcuhu soo gelayo aad maqli doontaan qayb kale oo iyaduna ka hadlaysa wadaniyadda, gaar ahaan sida suugaanta iyo warbaahintu ay u xoojiyaan wadaniyadda, iyo weliba sida dhallinyarada ku kortay amaba ku dhalatay xeryaha dhadhaab ay wadaniyadda u arkaan. inta ka horeysa waa anigoo Maxamed Cabdi, Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o a tegadkeedaya sidaas iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.